Vinul cel bun la urmă. Urmează vinul cel mai bun. A fi în Hristos, a fi smerit în spațiul în care operează puterea lui Dumnezeu, înseamnă a duce lupta bună a credinței cu ajutorul marelui preot care șade la dreapta măririi ca să mijlocească pentru noi. Partea noastră? Să strigăm către marele preot, să strigăm cât mai des, iar strigătul să fie de calitate, profund. Acesta este punctul zero în care trebuie să ne cufundăm, ca puterea lui Dumnezeu să rămână cu noi și să crească în noi. Doi dușmani teribili. Unul, mândria. Când, din pricina mândriei, strigăm mai puțin, strigăm mai rar, nu strigăm deloc, strigăm, Doamne ajută. Celălalt dușman, îndoiala. Oare marele preot va fi cu mine? Oare este cu mine? Oare mă va putea ajuta? Și am ajuns la ultima sesiune. Ultima sesiune care se intitulează Rămânerea în spațiul în care operează puterea lui Hristos. Nu e greu, aparent, să strici către marele tău preot cât mai des și din toată inima. Dacă se poate, clipă de clipă. Și pentru a descoperi resursele care ne sunt date ca să rămânem în spațiul în care operează puterea lui Dumnezeu, vom lua viața apostolului Pavel ca și studiu de caz. Dar pentru că sunt multe resurse, voi insista doar pe una singură, pe cea descoperită nouă în 2 Corinteni, capitolul 12, acel țepuș misterios despre care vorbește Pavel. Dar doar puțin până ajungem la acel țepuș ca să înțelegem cadrul. Vom enumera resursele pe care le folosea Pavel și care sunt descoperite în 2 Corinteni și în alte pasaje din Noul Testament, resursele care opera Pavel pentru a rămâne smerit. Prima resursă, trecutul înainte de convertire. Marea dilemă a lui Dumnezeu. Eu pot să-ți dau putere, dar puterea mea îți va da succes. Puterea mea e ca un bumerang, ca o sabie cu două tăișuri. Puterea mea te poate ajuta, aceeași putere te poate arde. În cartea Levitic este un paradox. Cu cât ești mai aproape de sursa puterii Dumnezeu, cu atât ești mai în pericol. Ați sesizat? Cu cât ești mai aproape de Dumnezeu care stă la locul, în locul preasfânt, cu atâta focul său se putea aprinde mai repede asupra ta. Ți-aș da putere. Puterea aduce slavă. Slava te poate strivi. Credeți că Dumnezeu nu ar dori să ne dea mai multe descoperiri din Scriptură? Mai multe și mai gravnice vindecări în viața noastră, mai multe porți deschise pentru cuvânt, mai mulți oameni care se întoarcă la Dumnezeu prin noi, mai mulți frați care să fie zidiți prin noi. Credeți că Dumnezeu nu ar putea și nu ar dori lucrul acesta? Dar El îl face cu grijă, pentru că știe virusul luciferic care îl purtăm și știe că puterea Lui se poate întoarce împotriva noastră. Și marea dilemă este cum să-ți dau o lucrare slăvită fără ca slava ei să te strivească, alimentând mândria din inima ta. Și avem doi piloni, Moise, slava lui Moise, lucrarea lui Moise, cea mai slăvită slujbă din Vechiul Testament. Doar un bătrân de 80 de ani, zdrobit, smerit sub mâna tare a lui Dumnezeu 80 de ani, care a epuizat plăcerile, visele, trăirile vieții, putea să intre într-o asemenea lucrare, să poarte povara unei asemenea slave. Dar în Noul Testament Dumnezeu s-a gândit că nu mai are rost să aștepte ca cineva să împlinească 80 de ani și ales pe cineva de 30 de ani, pe Saul din Tars. Dar îl alege pe anticristul secolului întâi. Iar momentul în care îl alege, alege pe cel din tâi păcătos din secolul întâi, iar momentul pe care îl alege este atât de important. Nu îl alege când Petru, când Pavel se ruga în templu sau când citea Scriptura, ci îl alege când era cu sabia în mână și omora pe sfinți. Ca nu cumva vreodată să se nască întrebarea luciferică în mintea lui Pavel: de ce m-a ales Dumnezeu pe mine și nu pe altul? De ce m-a ales Dumnezeu pe mine? Eram rău, dar cu siguranță că a văzut în mine ceva. Pavel n-avea nimic mai deosebit decât noi, decât că păcatul său ieșea mai urcios în afară, prigonind biserica Domnului. Și Dumnezeu îl alege în acel context al nebuniei lui, ca să n-apară. Gândiți-vă ce mare resursă! Și îl apare printr-o revelație directă pe care Pavel n-a cerut-o, ca nu cumva să gândească vreodată: de ce eu? Ce resursă importantă pentru Apostolul Pavel. Și apoi Apostolul Pavel privește prin revelație Evanghelia. Și când el spune: eu sunt cel din tâi păcătos, doar meritele lui Hristos, sau eu nu pot face binele doar prin puterea lui Hristos, o spunea ca unul care a văzut crucea lui Hristos prin revelație, care a pipăit-o prin revelație directă. Și apoi aceste adevăruri, Apostolul Pavel le reîmprospăta și le reamintea și le împrospăta în fiecare zi ca să rămână smerit. Și apoi accepta dinamica creșterii spirituale, că firea rămâne aceeași, că este dependent la fel de Duhul Sfânt, că este mereu spre desăvârșire, că niciodată n-a ajuns la desăvârșire, că este dependent de sângele lui Iisus în fiecare clipă. Și că, deși este marele învățător, este și ucenic în același timp. Ce resurse puternice cu care operea Apostolul Pavel! Și cu toate acestea, Dumnezeu spune: nu este de ajuns! Nu este de ajuns! Și să mai dau o resursă. O resursă care nu ne place. O viață de suferință și slăbiciune. În 2 Corinteni este o mare taină dacă urmărim repetiția cuvântului întotdeauna sau mereu. Pentru că avem două fațete. Prima fațetă este fațeta performanțelor apostolilor Pavel. Noi niciodată nu dăm nimănui vreun prilej de poticnire, ci în orice context ne arătăm că suntem vrednici slujitori al lui Dumnezeu. Și apoi el spune că întotdeauna Dumnezeu ne poartă cu carul de biruință a lui Hristos. Observați, Pavel nu se poartă pe sine. El se lasă purtat de Dumnezeu. El înțelege cooperarea cu marele preot clipă de clipă. Dumnezeu mă poartă, nu eu mă port pe mine în aceste biruințe spirituale, care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și răspândește prin noi, în orice loc, mireasma cunoștinței lui Hristos. Ce performanță! Ca întotdeauna să fii purtat de Dumnezeu în carul lui de biruință, să fii constant în viața spirituală și în orice loc, când ești pus sub menghină, sub încercare, să iasă nu mireasma ta, ci mireasma cunoștinței lui Hristos. Este o performanță copleșitoare. Pavele, care este secretul tău? Chiar vreți să știți? Dacă tot ați întrebat. Și în paralel cu aceste pasaje în care întotdeauna el este biruitor, mai apare un pasaj în care întotdeauna el face altceva. Legați cele două întotdeauna. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită a lui Dumnezeu să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtorare, în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți, prigoniți, dar nu părăsiți, strântiți, dar nu omorâți. Purtăm întotdeauna în trupul nostru omorârea Domnului Iisus. Pentru ca și viața, mireasma lui Iisus, să se arate în trupul nostru. Căci noi cei vii, totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru muritor, astfel că noi lucrează moartea, iar în voi lucrează viața. Pavele, care este secretul faptului că din tine înflorește întotdeauna mireasma lui Hristos? Este că întotdeauna sunt zdrobit. Observați, zdrobirea nu este un act, nu este un moment. Doar în viața apostolului Pavel este ceva permanent. Ca din mine să răsară mireasma lui Hristos, am nevoie de zdrobire. Iar zdrobirea poate fi doar prin slăbiciune. Și am o întrebare. De ce mireasma lui Hristos nu putea să curgă altfel întotdeauna spre ceilalți din viața lui Pavel decât prin acest proces de zdrobire? Repetat, Pavel zice, trebuie să mor, să fiu zdrobit prin aceste încercări, prin aceste prigoniri, iar din acea zdrobire se naște viața, mireasma cunoștinței lui Hristos de care voi vă bucurați. Dar secretul nu este în mireasmă, este în zdrobire. De ce? E o taină. Și despre asta vom vorbi în continuare. Ce este marea taină a puterii lui Dumnezeu care era în Pavel. Și marea taină pe care ne provoacă 2 Corinteni o înțelegem în capitolul 12. Și gândiți-vă că alături de toate aceste resurse, Dumnezeu îi mai dă o resursă pentru a-L păzi de mândrie. Și ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască, în engleză, ca să mă tortureze și să mă împiedice să mă îngânf. De 3 ori am rugat pe Domnul să-mi ia și El mi-a zis, harul meu îți este de ajuns. Căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșit. Deci, mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână. Există pericolul să plece, să rămână în mine. De aceea, simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigonieri, în strâmtorări pentru Hristos. Căci când sunt slab, atunci sunt tare. Căci când mor, atunci înviez. Căci când sunt zdrobit, atunci înflorește în mine puterea lui Hristos. Țepușul. Cât de cumplită este ispita mândriei. Gândiți-vă, cu ce resurse opera apostolul Pavel, eu l-am trecut, doar l-am enumerat, dar cu ce resurse opera el ca să rămână smerit. Și Dumnezeu zice, nu sunt de ajuns. Mai ai nevoie de un țepuș în trupul tău. Doamne, nu-i de ajuns că știu prin revelație Evanghelia? Nu este de ajuns că mi-o reamintesc în fiecare zi? Nu este de ajuns că îmi dai deja o viață de zdrobire și suferință și tot timpul suntem prigonit? Tot timpul sunt prigonit. Dacă am vedea o săptămână din viața apostolului Pavel, ne-am îngrozit. Noi avem impresia că el, eu când eram mic, credeam așa că apostolul Pavel avea o slujbă așa de frumoasă. De ce? Citeam în Biblia pentru ochișori micuți și vedeam acolo doi oameni zâmbind, Pavel și Timotei, mergând în misiune și era o cetate cu porțile deschise. Și aveam impresia că Pavel mergea purtat de o putere a Duhului Sfânt, cântând, visând și se punea un covor roșu și intra în cetate și oamenii ascultau pe mesagerul lui Dumnezeu să primească cuvântul Domnului și se întorceau la Dumnezeu și spunea, mulțumesc, Pavele, că ne-ai iluminat. Cine nu vrea să fie ca apostolul Pavel? Cine nu vrea să fie misionar? Pavel ne spune altceva. Trântit la pământ, fugărit. Dacă ne-am vedea o săptămână din viața apostolului Pavel, El este comparabil ca un agent CIA. Ați văzut filmele cu agenția ei? Pentru că el mereu era pe fugă. El vestea Evanghelia, după care fugea, se ascundea. Cineva vrea să iei viața, scăpa ca prin urechile acului. După care era denigrat, era bătut cu pietre, avea un naufragiu. Viața lui era într-o tensiune permanentă. Agenții... Bourne, știți, nu? Identitatea lui Bourne. Bourne este mic copil pe lângă aventura din viața apostolului Pavel și în această aventură nu era eroul, pentru că era în mijlocul unui atac spiritual în care simțea slăbiciunea, simțea frica, simțea teroarea morții, simțea frigul, simțea foamea. Eu spun adesea în lipsă de îmbrăcăminte. Adesea în frig, adesea în foamete. Ideea de a nu avea mâncare, ideea de a mânca doar o bucată de pâine, două zile, erau lucruri la ordinea zilei pentru el. Doamne, nu este suficient această viață de slăbiciune de mai împui un țepuș în trupul meu? De trei ori am rugat pe Domnul să-mi ia. Țepușul. Ce era țepușul? Este bine că Apostolul Pavel nu ne spune ce era țepușul. Ca să ne dăm seama că țepușul poate fi diverse lucruri. Unii spun că era o disfuncționalitate fizică. Văzul sau o migrenă sau un virus intestinal sau ceva, pur și simplu ceva de natură fiziologică. Alții spun că ar fi fost o disfuncționalitate psihică, în sensul unei depresii ciclice care se repeta în viața lui. Alții vorbesc despre o ispită teribilă. Ideea de trup este soma, este aceeași expresie cu firea pământească pe care o folosește Roman 7 și atunci e posibil să nu fie vorba de o boală de natură fizică sau psihică, ci să fie vorba de o ispită teribilă care din când în când era activată cu o putere mare asupra apostolului Pavel. De exemplu, Satana vinea și aducea aminte de trecutul lui înainte de convertire. Noi trecem ușor peste faptul că Pavel a participat la omorârea sfinților. În memoria sa au rămas fețele acelor oameni care au murit prin mâinile sale. Și ce rău i-ar putea aduce acea vinovăție din trecut, chipurile acelor oameni care au murit din pricina lui. Și Pavel, deși știe că este o ispită, dar să fie ceva compleșitor pentru sufletul lui, ceva care să-l tortureze și să se lupte cu acest sentiment de vină, de exemplu. Sau alt tip de ispită. Sau un context de tip menghină, care să activeze ceva din trupul lui. Și menționez și acest context de tip menghină, pentru că cred că în viața noastră țepușul poate fi divers și poate să fie și în afara trupului, poate să fie un context de tip menghină care revine ciclic în viața noastră sau care activează ceva din lăuntrul nostru. Și în ce ne privește pe noi, cred că țepușurile se pot schimba. Pentru o perioadă a vieții să ai un țepuș, pentru o altă perioadă a vieții să ai un țepuș, dar țepușul trebuie să fie acolo. Pentru că dacă Apostolul Pavel a avut nevoie de țepuș ca să rămână smerit, oare noi ne descurcăm fără? Țepușul este numit un sol al Satanei, care îl tortura pe Apostolul Pavel. De ce este sol al Satanei? Nu este un sol al unui înger, este un sol al Satanei. Pentru că prin acel țepuș, cel rău urmărea altceva. Era generat de cel rău și urmărea să aducă în viața Apostolului Pavel descurajare, cârtire, ineficiență, răzvrătire, îndoială, tulburare. Satana genera acel țepuș în trupul lui și avea un alt scop. Să-l deturneze pe Pavel de la lucrare. Frumusețea este că același țepuș poate fi același țepuș și un sol al Harului. De ce îngăduia Dumnezeu acel țepuș? Pentru că acel țepuș îl ajuta pe Pavel să rămână în punctul zero, să se smerească, să aibă o părere cumpătată despre sine, să conștientizeze dependența de Dumnezeu și să-l reconducă din nou la credința avramică. Slăbiciunea este un har. De 3 ori am rugat pe Domnul să-mi ia. Observați, Pavel nu a insistat ca un obsedat în fiecare zi, Doamne, ia-mi țepuș. A avut 3 momente, de-a curs de câțiva ani buni, în care s-a rugat și a zis, Doamne, ia-l. Doamne, am învățat lecția. Am atâtea resurse ca să lupt cu mândria. Operez conștient cu spațiul punctului zero. Știu cum cel rău vrea să mă spulgă de acolo. Știu care sunt resursele. Știu ce am de făcut. Mă poți lipsi de acest țepuș? Răspunsul lui Dumnezeu este? Nu. Iar răspunsul lui Dumnezeu ne arată un adevăr dureros. Suntem atât de bolnavi încât altfel nu se poate. Altfel nu se poate. Mândria, de cât timp ai nevoie ca să te umfli de mândrie? Sărați Apostolul Pavel nu zice și ca să nu mă mândresc puțin, Dumnezeu mi-a dat un țepuș. Și ca să nu mă umflu de mândrie, Dumnezeu mi-a dat un țepuș. Este nevoie de o singură clipă de nebunie. Era nevoie de o singură clipă de nebunie ca Apostolul Pavel să privească spre trecutul lui. Gândiți-vă ce înseamnă să ai 30 de ani de biruință în Hristos, de constanță, de creștere continuă în Hristos, să treci prin toate suferințe și niciodată să nu dai înapoi, să fii în slăbiciune, dar mereu să fii biruitor, să nu ai căderi rușinoase, să ai atâta descoperire, atâția oameni să se întoarcă prin tine. Noi nu rezistăm o lună de constanță spirituală, de la avea 10 de ani, 30 de ani de constanță spirituală. Și cât era să privească înapoi și să spună, și totuși, sunt cineva. Era acea secundă de nebunie. Putea fi fatală, pentru că el era în linia întâi al războiului spiritual, în care nu este milă, în care nu este îndurare. Și dacă ieșea din spațiul în care opera puterea lui Dumnezeu și puterea lui nu era cu el în linia întâi al războiului spiritual, ar fi fost vai și amar de Pavel. Și cât timp, de cât timp îl aștepta cel rău, în asemenea moment, aștepta un asemenea moment ca să-l lovească, ca să-i compromită lucrarea, ca să-i râdă în nas. Pavel vede pericolul ca puterea lui Hristos să rămână cu mine. Există pericolul ca ea să plece. Și Dumnezeu spune, te iubesc prea mult ca să risc cu tine. Eu văd în adâncul tău mai mult decât vezi tu. Nu vreau ca lucrarea pe care ți-am dat-o să te strivească. De aceea mergi pe mâna mea. Ai nevoie de acest țepuș. Altfel nu se poate. Și apoi dă o încurajare. Harul meu îți este de ajuns. De ajuns pentru ce? De ce cerea Pavel să-i fie luat țepușul? Cu siguranță era un disconfort să mă tortureze. Închipuiți-vă următorul scenariu. Pură fabulație, dar speculăm. Închipuiți-vă că țepușul era un virus intestinal. Și 2 zile pe săptămână, Apostolul Pavel stătea la pat într-o indigestie cumplită. Nu așa a fost, dar luăm ca și posibilitate. Voi își revenea, 5 zile putea să fie activ în lucrare. 2 zile la pat. Cu o durere cumplită în care nici nu poți să mijlocești pentru alții, nici nu poți studia Scriptura, nici nu poți predica, doar stai acolo și simți slăbiciunea și neputința. De ce slăbiciune? Slăbiciunea naște strigătul curat al credinței. Al doilea lucru, slăbiciunea temperează mândria stimulată de mărimea puterii manifestate în noi. Și după ce Dumnezeu îi dădea lui Pavel un succes, activați pușul, îi dădea două palme. Și Dumnezeu îi dădea lui Pavel un succes, activați pușul, îi dădea două palme. Pentru că dacă ai o suferință în trup, dacă te doare măseaua, nu mai contează că 1000 de oameni ți ovaționează numele. Nu mai contează. Pe tine te doare măseaua. Când te doare măseaua și stai la pat, chiar dacă oamenii văd în tine un idol, tu vezi cât de mic și neputincios ești. Slăbiciunea are rolul de a tempera mândria stimulată de mărimea puterii manifestată în noi. Și cu cât această putere este mai mare, cu atâta țepușul trebuie să fie mai puternic, cu atâta slăbiciunea afectată, activată în noi trebuie să fie și mai mare. Și în al treilea rând, slăbiciunea și doar ea zdrobește și mai mult euul. Și ieri am văzut că acest proces durează toată viața. Tot timpul mai este ceva din euul nostru luciferic care trebuie zdrobit. Și ne cufundă și mai mult în punctul zero, în spațiul în care operează o mai mare măsură a puterii lui Dumnezeu. În el suntem slabi, dar prin puterea lui Dumnezeu vor fi plini de viață. Poți aduce mireasma lui Hristos printre oameni doar dacă în viața ta există acest exercițiu al morții și al învierii, al zdrobirii interioare pentru a urma o renaștere mai mare. Noi ne bucurăm de scrierile Apostolului Pavel, e mireasma lui Hristos care a ajuns prin el la noi, dar în spate este o moarte, o zdrobire, acolo este cheia. Și dacă înțelegem această taină, se transformă paradigma vieții noastre, radical. Și înțelegem rolul diavolului care trage la carul de slava lui Dumnezeu. Pavel era în linia întâi a bătăliei spirituale. Era vestitorul cuvântului lui Dumnezeu. Și atunci el era ținta atacurilor celui rău. Cel rău urmărea zi și noapte și încerca prin tot felul de atacuri să-l descurajeze. Și dacă vedem împotrivirea diavolului față de Pavel, pentru că am învățat că oricine vrea să trăiască cu Evlavia în Hristos va fi prigonit într-un fel sau altul. Și iată ce îi oferea diavolului Pavel pentru a-l descuraja. În ostenel și mai mult, în temnițe și mai mult, în lovituri fără număr. De multe ori în primejdi de moarte, de 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sformat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în largul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdi pe râuri, în primejdi din partea tâlharilor, în primejdi din partea celor din neamul meu, în primejdi din partea păgânilor, în primejdi din cetăți, în primejdi din pustiu, în primejdi pe mare, în primejdi între frații mincinoși, în ostenel și necazuri, în priveguri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și în lipsă de îmbrăcăminte. Iată ce a rezervat diavolul apostolului Pavel pentru a-l descuraja de la lucrarea lui. Dar în următorul capitol, Pavel ne spune: eu nu văd dușmani în toate acestea. Eu nu văd obstacole. Eu nu văd împotriviri, ci o văd un imens ajutor. De aceea, pentru că am înțeles taina harului care este făcut desăvârșit în slăbiciune, simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigonieri, în strâmtorări, în lovituri fără număr, când corabia se sfarmă împreună cu mine, când sunt împroșcat în pietre, în foame, în frig, în lipsă de îmbrăcăminte, simt plăcere în toate acestea. Pentru că am înțeles taină. Doar când sunt slab, pot fi tare. Doar când mă confund în actul zdrobirii, pot striga către Dumnezeu cu adevărat și El poate să fie cu mine. Este o schimbare radicală de paradigmă. Toate aceste împotriviri ale diavolului, deși ele vizau nimicirea credinței lui Pavel, erau de fapt spre binele lui. O, cât de adevărat este cuvântul care spune și toate lucrurile, inclusiv toate împotrivirile diavolului, lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. O mare întrebare. Slăbiciunile din viața noastră, dușmani sau aliați? Sunt 4 opțiuni în fața slăbiciunilor. Una, să le negi și să devii un fariseu. A doua opțiune este să te complaci în ele. Sunt un om slab. Asta este. Să te lași copleșit de ele. Să capitulezi în fața lor. Și atât. A treia opțiune este să le înfrunți, să te lupți cu ele, să stai tare împotriva lor. Și este o opțiune bună. Dar în această luptă, slăbiciunea este un dușman și tu te lupți cu ea. Dar rămâi pe cale. Ești pe drumul cel bun. Dar Pavel era un expert în judo. Judo și nu karate în lupta cu slăbiciunile. Știți de ce? Pentru că în judo secretul este să nu te opui forței adversarului, ci să o folosești în folosul tău și în detrimentul lui. Dacă te opui adversarului, forța lui te dă jos. Dacă folosești ca aliat, te folosești de puterea lui pentru a-l învinge. Și chiar dacă este un om fizic mai puternic ca tine, dacă tu ai o tehnică de judo mai bună, tu îl învingi, pentru că te folosești de propria lui forță pentru a ajunge la victorie. Cu slăbiciunile, tehnica cea mai bună este tehnica judo. Și anume, să nu cedezi în fața lor, să te lupți cu ele prin puterea lui Hristos, am învățat acest lucru, dar mai mult decât atât, să lași slăbiciunile să-și facă lucrarea. Care este lucrarea lor? Să ne readucă la acel punct zero, să ne redeschidă ochii, să ne readucă aminte cât de mici suntem, cât de neputincioși suntem. De aceea, orice moment de slăbiciune îngăduit din partea lui Dumnezeu e binevenit. Și dacă am înțeles taina că putem în dinamica spirituală să înflorim constant către ceilalți doar prin moarte, vom înțelege că viața are următorul traseu. Un context menghină în care simt slăbiciune, în care mă zbat, dar care mă readuce la cruce. Și apoi, o înflorire către ceilalți. Și apoi ce urmează? Nu pot rămâne în această înflorire. Nu pot! Urmează din nou un context menghină și mă zdrobesc din nou și înfloresc mai mult. Și dacă înțeleg această taină, slăbiciunea nu mai este un dușman, ci este aliatul meu indispensabil ca să pot fi cu adevărat o mireasmă către ceilalți. De aceea, zice Pavel, pentru că am înțeles această taină, simt plăcere în insomnii. Simt plăcere în durere de măsele. Simt plăcere când colegii de la serviciu mă vorbesc, mă vârfesc pe nedrept. Simt plăcere când sunt curtat de ispite teribile. Simt plăcere când pierd serviciul și nu mai am ce da de mâncare a doua zi copiilor. Simt plăcere când rata crește și nevoile cresc. Simt plăcere când anii trec, chiria crește, iar visul unei case rămâne departe. Simt plăcere în toate acestea. Pentru că deși știu că sunt uneltele diavolului care vrea să mă defocalizeze de la vestirea cuvântului, la rezolvarea problemelor lumești, știu să las aceste slăbiciuni, să mă conduc spre acel spațiu al neputinței, al acceptării neputinței, de unde poate izvorâ acel strigăt curat. Ai milă de mine, Doamne, păcătos. E o taină. Dar viața se schimbă radical. Fac doar o mică paranteză. Să spun că sunt slăbiciuni pentru Hristos. Sunt și slăbiciuni generate de păcat, dualitate, neveghiere sau în care intrăm singuri din prostia noastră. Și alea Domnul în mila Lui le folosește cumva. Dar Pavel vorbea despre slăbiciuni pentru Hristos. Despre acele slăbiciuni care sunt îngăduite de Dumnezeu în lupta spirituală. Nu mi-am ținut timpul de părtășie o săptămână ca să simt slăbiciune spirituală și să mă smeresc. Și asta poate aduce smerenie, într-un fel sau altul. Dar atenți! Slăbiciuni pentru Hristos, venite în lupta spirituală, slăbiciuni din prostia noastră. Teologia țepușului ne oferă o schimbare de perspectivă asupra rolului suferinței. Și până să studiez 2 Corinteni, capitolul 12, am înțeles rolul suferinței așa. Suferința este singurul drum către slavă. Și într-adevăr, e adevărat, suferința este singurul drum către slavă. Doar prin suferință poți avea parte de slava cristică pentru eternitate. Și nu este altă cale, de aceea nu se poate. Și cu siguranță că este vorba de suferința pentru Hristos. Dar prin 2 Corinteni, capitolul 12, înțelegem că suferința are și un alt rol. Slăbiciunea? Suferința generează slăbiciunea care ne ține smeriți. Și este singura cale. Suferința nu este ceva în sine plăcut, nu e de dorit. Cu toate acestea, este un ingredient indispensabil. Și dacă până acum înțelesesem că este indispensabil pentru că doar prin suferință ajungi la slava cristică care a suferit pentru noi, acum încep să înțeleg că suferința are și un alt rol. Ea generează slăbiciunea care ne ține smeriți și care ne cufundă în smerenie. Am pornit călătoria noastră cu o întrebare. Unde găsim această putere? În adevăr, El a fost răstignit prin slăbiciune, dar trăiește prin puterea lui Dumnezeu. Tot astfel, și noi suntem slabi în El, dar prin puterea lui Dumnezeu vom fi plini de viață cu El față de voi. În istoria bisericii a existat goana după trezirile spirituale. La fel cum în America a existat goana după aur, în istoria bisericii a existat goana după trezirile spirituale. Toată lumea caută trezire, vrea trezire. Și un lucru bun. Și ne ducem în Faptele Apostolilor, capitolul 2, revărsarea Duhului Sfânt, rusaliile, să identificăm butonul care produce trezire. Ce au făcut ucenici? S-au smerit. Ce au făcut? S-au rugat. Rugăciunea. Rugăciunea aduce trezire. Și căutăm tot felul de scenarii pentru a găsi butonul magic. Și într-adevăr, cea mai mare trezire a început la Rusalii, când puterea Duhului Sfânt a coborât peste apostol și apoi acea trezire a ajuns până la noi. Noi facem parte din trezirea respectivă. Și într-un fel sau altul, în istorie, s-au produs tot felul de treziri spirituale în care mulți oameni s-au întors la Dumnezeu, în care au fost lucruri fantastice și ar fi de dorit să apară astfel de treziri. Și căutăm în fapte butonul. Dar butonul nu se găsește în fapte. Se găsește în Evanghelie. Când Hristos murea pe cruce. Dacă vrem trezire, e nevoie ca cineva să moară din nou pe cruce. Cineva care poate nu va prinde în viața lui trezirea, dar de cineva sau de o comunitate care să accepte zdrobirea zilnică și din ce în ce mai profundă prin slăbiciune. Mai vreți trezire? Mai vrem trezire? Dumnezeu zice, da, butonul este la tine. Acceptă zdrobirea până la cap. Și va fi cândva și o trezire. În adevăr, El a fost răstignit prin slăbiciune, dar trăiește prin puterea lui Dumnezeu. Tot astfel și noi suntem slabi în El, dar prin puterea lui Dumnezeu vom fi plini de viață cu El. Față de noi. Așa să ne ajute Dumnezeu.